17 sati. Promjena u retorici ruskog predsjednika, Putin invaziju na Ukrajinu napokon nazvao ratom. Snježna oluja u Japanu, SAD se priprema za arktičke hladnoće. ZET nabavlja 20 novih niskopodnih tramvaja, u promet se privremeno puštaju sve trake Jadranskog mosta. FIFA nominirala Dominika Livakovića za vratara godine.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Nevjerojatno, ali i to se dogodilo. Ruski predsjednik Vladimir Putin izgovorio je rečenicu koju je do sada oštro pa i zakonski zabranjivao, a to je da u Ukrajini traje rat. Putin tvrdi i da želi što prije okončati sukob. Isto žele i Ukrajinci, ali ne pod uvjetima koje će postaviti ruski agresor. S tim na umu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao u SAD, odakle se vratio s dogovorima koji će im, kaže, pomoći u obrani zemlje. Na stanje u Ukrajini ponovno se osvrnuo i čelnik NATO Jens Stoltenberg.
Od ruskog predsjednika Vladimira Putina čuli smo rečenicu kakvu nismo mogli čuti otkako je krajem veljače pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Umjesto takozvane specijalne vojne operacije, sukob u Ukrajini konačno je nazvao pravim imenom.
Naš cilj nije zavrtjeti kolo vojnog sukoba, već naprotiv, okončati ovaj rat. Tome težimo i nastavit ćemo težiti.
I budem stremiti.
Koja je svrha ovog zaokreta u retorici, tek ćemo vidjeti. Možda ima veze s tvrdnjama da Rusija sada ratuje s NATO-om, a ne Ukrajinom. No uzmimo u obzir da je ruski predsjednik svašta izgovorio, pa tako i da Rusija nije kriva za rat. Kako bilo, nadao se Putin da će zauzeti Kijev u kratkoj trodnevnoj specijalnoj vojnoj operaciji, no debelo se prevario, te sada, 10 mjeseci od početka agresije, i dalje nema gotovo niti jedan uspjeh kojim bi se mogao pohvaliti. Putin tvrdi i da želi što prije okončati rat, ali valjda je svakome jasno, ne na način da vrati ilegalno anektirane ukrajinske pokrajine i povuče svoje trupe. A u nastojanju da njegova zemlja nastavi primati vojnu, novčanu i humanitarnu pomoć u borbi za oslobođenje ukrajinskih teritorija, predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u SAD. Na povratku je poručio kako je sklopio dogovore koji će im pomoći u obrani.
Vraćamo se iz Washingtona. Stižemo s dobrim rezultatima, s nečime što će nam doista pomoći. Kada kažemo patrioti u Ukrajini i SAD-u, jednako mislimo na zaštitu države i ljudi. Ovo pitanje je riješeno za Ukrajinu, tu je i financijska pomoć, tu su i drugi sporazumi, ali o tome ću više reći kasnije.
Za to vrijeme oko nuklearne elektrane Zaporižija i dalje je bilo napeto, ali manje nego inače, barem tako tvrdi od Rusa postavljeni guverner te regije Jevgeni Balicki. On je naime rekao da je granatiranje nuklearke, koja je pod ruskom kontrolom, gotovo prestalo. Ruski dužnosnici objavili su kako je postignuti napredak u razgovorima sa šefom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grossijem održanim u Moskvi. Na stanje u Ukrajini osvrnuo se i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg u članku koji je napisao za Financial Times. Između ostalog napisao je kako je Putin počinio dvije velike strateške pogreške kada je pokrenuo agresiju. Prva je bila ta što je podcijenio Ukrajinu i mislio da može obezglaviti vladu te zauzeti Kijevu nekoliko dana. Druga Putinova pogreška bila je ta što je podcijenio jedinstvo NATO-a, misleći kako ga može podijeliti i odvratiti od podrške Ukrajini. Za Media Service, Bruno Perić.
Snažna zimska oluja hara Japanom. Obilni snijeg pada već tjedan dana, nanosi su viši od metar i pol, a smrtno je stradalo 8 osoba. Tamošnje meteorološke službe pozvale su stanovnike da ostanu kod kuće, ako mogu. Također su najavljeni mogući poremećaji u opskrbi električnom energijom i u željezničkom prometu. U SAD-u su zbog snažne arktičke zimske oluje izdana upozorenja za više od 135 milijuna ljudi. Područje koje će osjetiti posljedice zimske oluje se proteže sve do Floride i američko-meksičke granice. Nacionalna meteorološka služba objavila je da su do kraja ovog tjedna u nekim dijelovima zemlje moguće temperature od minus 45 stupnjeva. Zbog najave teških vremenskih uvjeta otkazano je nekoliko tisuća letova. Ovo nije kao snježni dan kada ste bili dijete, ovo je ozbiljna stvar, poručio je američki predsjednik Joe Biden.
Media servis Vijesti plus.
pucnjava u glavnom gradu Francuske. Naoružani napadač je u kurdskom kulturnom centru u središtu Pariza otvorio vatru na okupljene, te pritom ubio 3 osobe i najmanje 3 ranio, javlja tamošnje tužiteljstvo. 69-godišnji napadač, koji je od ranije poznat vlastima, je uhićen. Otvorena je istraga ubojstva, ubojstva iz nehaja i teškog nasilja, a provjerava se i stoje li iza incidenta rasistički motivi.
Media servis Vijesti plus.
Obilježen je dan druge oklopno mehanizirane bojne Pume, na kojem je sudjelovao predsjednik Republike. Tom prilikom drvlje, kamenje i salvu uvreda Zoran Milanović ponovno je sasuo po ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu i ministru obrane Mariju Banožiću. Razlog za to je bilo stanje u hrvatskoj vojsci, kao i odbijenica za sudjelovanje hrvatskih vojnika u EUFOR-ovoj misiji Altea u BiH. Očekivano prozvao je i premijera Andreja Plenkovića. Upitan čega sve nedostaje hrvatskoj vojsci, Milanović je odgovorio:
svašta, puno. Dakle, streljivo, punjenja, oklop, granate, rakete, prazno. Sad će to biti skoro nemoguće namjestiti na odgovarajući način jer je izbio rat. Ja sam na to upozoravao Plenković još prošle godine, pred 10 svjedoka na Vijeću za obranu i nacionalnu sigurnost. Nije ni trepnuo. Onda sam upisao ove godine, tajno, dakle, nisam htio o tome javno govoriti, ni pismo, ni razglednice.
Predsjednik je komentirao i presudu Vrhovnog suda u slučaju kredita u švicarskim francima, kojom je između ostalog odlučeno da se korisnicima mogu isplatiti tek zatezne kamate. Milanović se složio s konstatacijom novinara da je 6 sudaca odlučilo ne raditi svoj posao, odnosno sudjelovati u odlučivanju u ovom predmetu.
Odlučili su ne raditi svoj posao. Dakle, da nije bilo mene i par ljudi, Hrvati bi dalje bili robovi. Reketarili bi ih i kamatarili do smrti njihovu djecu. Ovako smo im stali na papak, onda su nas tužili, ta tužba im je propala, odustali su od tužbe i na kraju su svi zadovoljni. A oni bi trebali biti zahvalni jer smo im pomogli da na neki način saniraju NPLs, dakle non-performing loans, dakle kredite koji tako ne bi naplatili. A sad vi mene pitate, nakon što su već 2 suda odlučila drukčije, zašto se ovaj sud upapčio i povjerovao? Pitajte njih.
Intervju Media servisa.
Povod intervjua tjedna Media servisa je vrijeme priprave za Božić, vrijeme molitve, vrijeme radosnog iščekivanja rođenja Isusa Krista. A ovo je i Božić koji nakon 2 godine pandemije možemo proslaviti bez ograničenja. U studio nam je stigao Don Mihovil Kurkut, a s njim je razgovarala Kristina Tomljanović.
Božić nije samo datum, Božić nije samo blještavilo i prigoda za ekonomsku potrošnju. Pravi Božić je jednostavnost, siromaštvo, potrebitost. Uveo Don Kurkut u istinsku vrijednost ovoga blagdana.
Razmišljam da možda Božić je nekima najgori dan u godini jer nemaju svoje drage blizu sebe. Razmišljam koliko je teško nekim osobama koji se bore sa bolešću, sa siromaštvom, sa razdvojenošću u obiteljima, kako često taj dan još im je teže nego inače, pa možda je prigoda za sve nas da pazimo na takve ljude. Pazimo ljude koji su potrebni jednog osmijeha, jedne blizine, jedne tople riječi, jedne geste ljubavi. Možda na taj način je baš ono pravi Božić.
Za mnoge se Božić ipak pogubio u komercijalizaciji, primijetio je.
Rizik je malo da postane jedan slatkasti, ja bih rekao dijabetičan Božić, gdje imamo ono previše. Dobro je malo, mislim, evo i ovih dana slavimo pobjede naših nogometaša, nacija je oduševljena, svi smo veseli, nismo bili prvi, ali kao da smo prvi. Ali ne smijemo zaboraviti onu konkretnost koja je svakodnevnica. Ne možemo uvijek živjeti u Božiću, ne možemo uvijek živjeti kao pobjednici, moramo paziti pogotovo na one koji su potrebiti.
Nakon 2 godine, ovo je prvi Božić koji možemo proslaviti bez ograničenja. Misna slavlja bit će dupkom puna. Obitelji će se okupiti u punom sastavu. Za vjernike to znači jako puno, naglasio je Kurkut.
Ja mislim da i kriza koju smo prošli ili koju još uvijek prolazimo, uvijek je neka kriza, je zapravo jedna dobra prigoda da malo promislimo onomu što nam je bitno i zapravo što želimo sačuvati. Tako da hoću reći, možda i sjećanje na ono što smo prošli nedavno može biti dobra stvar. Recimo da pazimo na naše starije, na naše osobe koje možda se malo više muče s nekim stvarima, kako bi i njima zaista ovaj Božić bio nešto više od datuma, nešto više od osjećaja.
Uputio i božićnu poruku svim našim slušateljima, a koju je povezao sa senzacionalnim uspjehom naše nogometne reprezentacije.
Modrić Luka nije samo Luka Modrić. Luka Modrić ima jako puno. Svi smo mi pozvani dati najbolje od sebe. Pa zašto jedna majka, zašto jedan otac, zašto jedna baka, zašto jedan radnik, zašto jedan nezaposlen ne može danas dati bolje od sebe? Mislim da možemo postići zaista izvrsne rezultate ako vjerujemo i ako ne stavimo sebe na prvo mjesto. Mislim da su naši momci taj primjer nama dali i tako nas razveseli u ovim tužnim vremenima.
Hoće li građani ovih blagdana imati previše, pod znakom je upitnika. Naime, rekordna inflacija znatno će utjecati na cijenu ovogodišnje blagdanske košarice. Sindikati procjenjuju da će ona bogatija iznositi oko 2600 kuna. A kako ne mogu svi izdvojiti toliko novca, sindikati su izračunali i dvije skromnije košarice za one lošijeg imovinskog stanja. Krešimir Sever.
Srednja košarica u Hrvatskoj iznosi negdje oko 1153 kune i 7 lipa. Ona je već ustupak, ona se već spušta prema jeftinijim vrstama ribe, ako ćemo od badnjaka, jednako tako i prema nekoj drugoj jeftinijoj hrani, još uvijek ne jeftinoj, i tu smo malo išli i u smanjenje normativa. Dolazimo do one najskromnije košarice koja iznosi 680 kuna i 17 lipa. Ona je doista ono najskromnije što se zapravo može uzeti za obilježavanje ovih 5 dana.
Media servis Vijesti plus.
Zagreb kreće u nabavu novih 20 niskopodnih tramvaja koji će biti financirani bespovratnim sredstvima u vrijednosti od 375 milijuna kuna. Cilj ovog projekta je modernizacija tramvajskog voznog parka Zeta i osiguranje kvalitetne i održive usluge javnog prijevoza. Direktor Zeta Marko Bogdanović.
Ovo je zapravo prvi projekt takav te vrste za nabavu tramvajskih vozila u Hrvatskoj i iznimno mi je zadovoljstvo da je grad Zagreb, odnosno ZET, prvi koji ulazi u takav proces. Sama nabavka je definitivno neophodna i zbog potreba voznog parka, potreba grada, potreba naših korisnika, cijeli proces počinje sa ciljem da u narednom periodu ukupno bude nabavljeno 80 novih niskopodnih tramvajskih vozila za grad Zagreb.
VD ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić pohvalio je suradnju s gradom Zagrebom i podsjetio da su nedavno isporučili 45 novih autobusa, a uskoro se nada istome i s ovih 20 tramvaja.
To je izuzetna stvar i za grad Zagreb i za promet i za sve ono što trebaju stanovnici, sa naglaskom naravno na starije osobe i na djecu. Znači kvalitetan, sigurno promet u kvalitetnim vozilima, znači oni koji se voze busevima vozit će se u novim busevima, oni koji se voze u tramvajima vozit će se uskoro i u novim tramvajima, jer koliko imam informacije i nabava je pred kraju i ja očekujem da će se onda uskoro i potpisivati ugovori o nabavci novih tramvaja. U dogledno vrijeme će biti prvi isporučeni.
Suradnja Ministarstva prometa i grada Zagreba je kontinuirana, a zadovoljstvo nisu krili resorni ministar Oleg Butković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ovo je najveći pojedinačni projekt u nacionalnom programu oporavka, nabavka novih 20 niskopodnih tramvaja, čija je vrijednost po tramvaju negdje oko 2 milijuna eura. Moram reći da me to veseli kao ministra, naravno da Zagreb kao europska metropola razvija ovakve projekte.
Pred Božić, ajmo to tako reći, to je veliki poklon zapravo za građane grada Zagreba. Ovo je, ja vjerujem, najveći pojedinačni projekt iz EU sredstava u gradu Zagrebu. Ovo je, vjerujem, samo početak, ali doista iznimno veliki i značajan projekt. Treba podsjetiti da grad Zagreb, odnosno ZET, zadnju nabavu tramvaja imao prije 17 godina.
Radovi na istočnom vijaduktu Jadranskog mosta su završeni, a sve trake će sutra u podne privremeno biti puštene u promet. Radovi na zapadnom vijaduktu se nastavljaju 10. siječnja i tada će se promet odvijati istočnom stranom u oba smjera preko ukupno 4 prometne trake. Radi se o istoj privremenoj prometnoj regulaciji kakva je bila i do sada. Ta se regulacija pokazala protočnom, te očekujemo istu protočnost i prilikom izvođenja radova obnove i ojačanja zapadnog vijadukta, poručili su iz grada Zagreba. Podsjetimo, riječ je o radovima vrijednim 28 milijuna kuna, od čega je 11 milijuna kuna sufinancirano sredstvima iz Europskog fonda solidarnosti.
Media servis Vijesti plus.
Sabor nije prihvatio amandman na povećanje mirovina samostalnim umjetnicima, kojima je mirovina smanjena još 2009. godine i od tada nije rasla. Samim time će mirovine profesionalnih samostalnih umjetnika, kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, iznositi najviše 2500 kuna.
Kroz izmjene zakona o doprinosima 2009. je smanjen koeficijent za obračun osnovice za uplatu doprinosa za mirovinu s 1,2% na 0,8 samostalnim umjetnicima, te je i dalje aktualan. Kazališna, televizijska i filmska glumica te saborska zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin za medije servis ističe da su podnesenim amandmanom na proračunu Saboru htjeli osigurati sredstva za izmjenu koeficijenta i da su također u proceduru poslali prijedlog izmjene zakona o doprinosima.
Konkretno članak 78, kojim bi se taj koeficijent se može dakle povećati na 1,8 koliko tražimo, kako bi se izjednačilo sa koeficijentom zaposlenika u kulturnim institucijama.
Izmjenom zakona o doprinosima ispravila bi se nepravda stara 13 godina, napominje Raukar-Gamulin.
Činjenica je da su se samostalni umjetnici višekratno tijekom godina obraćali kako Ministarstvu kulture, tako i Ministarstvu financija i nisu nailazili na razumijevanje. Odgovori su bili kada dođe zakon o umjetnicima, onda ćemo to rješavati. Međutim, čekajući zakon o umjetnicima, prošle su u ovim dva mandata ove vlade već preko 5 godina, skoro 6, i mislim da je to jedna situacija koju treba pod hitno ispraviti.
Iz Ministarstva kulture i medija istaknuli su za medija servis kako predloženi amandman političke platforme Možemo nije prihvaćen, jer u tom trenutku nije niti postojao pravni temelj za takvo povećanje. Ističu da su za mandata ove vlade značajno povećana i sredstva za plaćanje doprinosa samostalnim umjetnicima iz državnog proračuna, i to s 33 milijuna u 2017. na 45 milijuna kuna, koliko je planirano za 2023. što predstavlja povećanje od 36%. Samostalna profesionalna umjetnica Tihana Mikša, inače po struci magistrica tekstilnog i modnog dizajna, za medije servis kaže da samostalni umjetnici nemaju nikakve beneficije i da nisu zaštićeni. Napominje da se zalažu za izmjene zakona o doprinosima i navodi razloge za to.
Da bi se postalo samostalni umjetnik, dakle član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, koja ne broji puno članova, oko 1400, morate se dokazati na umjetničkom polju. I u propozicijama piše da su to ljudi koji su dali zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi. E pa onda mi je nekako kontradiktorno da ljudi koji su dali zamjetan doprinos imaju obračun buduće mirovine ispod svakog nivoa, i mislim da je to vrlo sramotno.
Traže i da im se i retrogradno uplati 13 godina ono što im se nije uplaćivalo.
Sad mi je drago da se krenulo pričati. Ako ovo sad ne prođe, premijer je nedavno dao izjavu da ako je nepravda napravljena, da se tu treba nešto napraviti. Pa ako se opet nešto ne napravi, mi ćemo ići i dalje, imamo dalje, smo razradili strategiju.
Za medija servis, Maja Huzjak.
Sport.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dočekan je u svom rodnom Livnu, ovaj put s broncom koju nosi iz Katra sa svjetskog nogometnog prvenstva.
Hvala svima koji su navijali, koji su podržavali u cijeloj Bosni i Hercegovini, u cijeloj regiji, i mi smo prije 4,5 godine bili na zgonima i bilo je sjajno, bilo je veličanstveno, ali i večeras je prekrasno, mislim da ste napravili izvrsno i hvala ljudima koji su organizirali.
Rekao izbornik Vatrenih pred brojnim obožavateljima, te dodao.
Prije 4,5 godine nitko nije očekivao da ćemo se ponovo naći ovako u velikom broju, da ćemo ponovo slaviti, ali opet smo pokazali da vrijedimo, da smo kvalitetni, i evo na svakom dočeku vidim puno, puno mladih ljudi, puno djece u dresovima, to je velika stvar.
Vratar Vatrenih Dominik Livaković jedan je od kandidata za najbolje golmana godine u izboru FIFA The Best. U tom se izboru uzimaju u obzir igre u klubskom i reprezentativnom dresu. Golman koji je svojim odličnim obranama vodio Hrvatsku do katarske bronce našao se u odabranom društvu. Protukandidati su mu Courtois, Bono, Alisson, Manjan, Neuer i vratar svjetski prvaka Argentinaca Martinez. Ostajemo kod nogometa jer splitski Hajduk je potvrdio da je u LASK prodao svog nogometaša Marina Ljubičića. Austrijanci su iskoristili opciju otkupa napadača koji je krajem lipnja ove godine otišao na posudbu u redove kluba iz Linca, te Ljubičić od danas je službeno igrač LASK-a. Ljubičić je produkt Hajdukove akademije, a za prvu je momčad Hajduka debitirao u ožujku prošle godine. Ukupno je Ljubičić odigrao 44 službene utakmice za Hajduk, a pri tome se 9 puta upisao u strijelce, te svom učinku dodao i 4 asistencije. Od 18 sati se na Zadarskom Višnjiku igra košarkaški derbi regionalne lige između Zadra i Cibone. Riječ je o utakmici 12. kola u kojoj Zadarni protiv najvećeg rivala traže četvrtu uzastopnu pobjedu u ABA ligi. Zadarni nakon 11 odigranih kola odlično stoje u regiji jer imaju omjer 7-4, dok su Zagrepčani na 4 pobjede i 7 poraza. U prvom ovosezonskom derbiju u sklopu prvenstva Hrvatske, Cibosi su u Zagrebu uvjerljivo nadigrali Zadrane. I na kraju dodajemo da su u tijeku utakmice osmine finala na kutiji Šibica. 16 momčadi u senjorskoj konkurenciji bori se za ulazak u četvrtfinale i nastup na legendarnom Štefanju. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, promjena u retorici ruskog predsjednika Putin invaziju u Ukrajini napokon nazvao ratom.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.